Živjo in prav lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Ajda naklada. Danes, ko tole poslušate, je sreda in spet je na vrsti en kriminalen primer. Danes bomo imeli na sporedu en morilski par. Moram vam povedati, da to snemam skoraj en teden vnaprej, tako da nič ne vem, če se je kaj tazga vmes dogajal, nimam pojma. Bi vam pa samo povedala, ko sem objavljala zadnjo epizodo, se pravi Vampiri Sakramenta, sem ugotovila, da je Spotify za podcasterje, govorim, spet zamenjal način objavljanja, imajo eno novo platformo, ki sicer je kar okej. Samo zaenkrat jaz še nisem našla, da bi se dal dodati glasbo v smislu to vnaprej predlagano pametno glasbo, kot je bila prej, ne? Če se spomnite, kaj recimo na začetku je bila malo glasnejša, se je utišala samo dejno, če je bila kakšna pauza, je bila malo bolj na glas, pa se je spet utišala, ko sem govorila, to je bilo res super, ker nisi imel s tem nobenega dela, pa nobenih avtorskih pravic ni bilo, a ne? Ker ti je bilo že ponujeno. No, zaenkrat tega ni več, tako da prejšnja epizoda je brez glasbe in če pač tega ne bo možen narediti znotraj same aplikacije oziroma platforme znotraj Spotify-a, pač jaz tega ne bom delala. Ne bom dajala v enem drugem programu glasbe zad, ker je pač to še en korak, ki mi bo vzel še dodaten čas in kakor sem jaz govorila z vami, mislim, noben mi ni še, to je zdaj en dan, približno 100 poslušanj je že bilo, noben mi ni še napisal, kje je glasba ali pa zakaj je ni. Z Evo sva govorila, je celo sploh ni opazila, da ni glasbe, tako da jaz mislim, da ni ta majhna razlika vredna tok dodatnega dela. Če se bo pa dal na hitrco narediti, pa dokaj enostavno, pa se seveda glasba vrne. Kot sem že rekla, danes se bomo pogovarjali o enem morilskem paru, o Fredu in Rosemary West. To temo imam jaz pripravljeno že kar nekaj časa, pa sem imela malo težavo v bistvu zbrati neke koherentne informacije. To je včasih ful težko. Tako bom rekla, včasih jaz najdem nek zapis ali pa nek članek, whatever, ki je tok dober, da v bistvu samo tih članek odprem, pa imam pa svoje zapiske zraven in govorim stvari, ki sem jih še druge videla. Nikoli ne gre stvari samo enega članka, a ne? Nikakor. Jaz to pač pregledam tok in tok dokumentarcev in preberem druge članke, da imam različne informacije, ampak za te dva pa nisem najdla enega članka, ki bi mi bil kot opora, ne? Se pravi, da bi bil en članek, v katerega bi jaz samo dodajala potem druge informacije. V glavnem, jaz bi morala to napisati celo seminarsko iz nule in res se mi ni dal. Zdaj sem pa ugotovila, da je študija primera v tej isti knjigi, ki smo jo že zadnjič omenili, Carmen Sterk, serijski morilec, normalen psihopat, patološke matere. Tako da mi bo v veliko pomoč, pač v osnovo mi bo ta knjiga, pa seveda še druge informacije. Zdaj, mogoče samo za zanimivost, kako je nastajala prejšnja epizoda, ne vem, koliko sem tukaj omenila, na Instagram sem sicer na story, Ajda naklada podcast, objavila eno slikco, pač dobesedno knjigo sem imela odprto, ker je moja, si upam po njej pisati sicer svinčnikom, ampak pač sem. In sem gledala pač dokumentarc, brala še en članek in dopisvala v knjigo stvari, ki tam manjkajo, se večinoma so bile to kakšne zanimivosti. To, kar vas zanima v resnic. In je res čist popisan tist poglavje. Tako da mi je bilo v bistvu fajn, ker sem se počutila spet kar na faksu, ampak unda lušten del faksa, ne. Ne tist piflanje, ampak tist, ki raziskuješ, ki brskaš, tako da... Ja, v bistvu je kar dobro imeti kakšno knjigo, kdaj pri sebi tudi na to temo. Zdaj, valjda bom jaz predlagala, da imate kakšno knjigo pri sebi, ampak na temo serijskih morilcev je velikrat ful populistično, a ne? Tako samo neki taki udarni elementi, nič nekega ozadja. Tega pa mi tukaj ne maramo, v resnici, ne? Kot veste, jaz nisem... obstajajo recimo tudi slovenski ustvarjalci vsebin, ki imajo par minutne videe, ki recimo pove samo, potem je pa ubil 6 ljudi in bil je zmešan, pil je me kri. A ne, jaz to ne želim biti, jaz želim dati pač celo zgodbo, celo ozadje, razmislek o tem. In ja, no, za tako stvar treba imeti kakšno malo drugačno knjigo, ne pa sam tisto čist populistično usmerjeno. V glavnem, dajmo začeti. Zakaj jaz zmer zabluzim s tem uvodom tokle in ne vem, pač tako je, se ste že navajeni. V glavnem, začnimo s primerom Freda in Rosemary West. Ok, v današnji epizodi, no, v današnjem primeru imamo dva storilca, tako da si bomo najprej pogledali oba dva posebej in začnimo s Fredom Westom, ki je bil starejši. Rodil se je 29. septembra 1941 kot Frederick Walter Stephen West v eni majhni angleški vasi, Much Markle, jaz ne vem, kako to prebrati, Much Markle, dajmo reči. Bilo je to v pokrajini West Midlands. In v glavnem, ta družina je bila zelo, zelo revna. Njegova mama Daisy je samo nekaj dni pred tem, ko je zanosila s Fredom, rodila mrtvo hčerko, tako da ta njena nosečnost je bila polna nekak žalosti, strahu. Ni bil nek srečen začetek, čeprav kako je lahko že tako hitro zanosila, je tudi druga stvar, ne? Je imela vse neko srečo po drugi strani. No, ampak kljub temu, da je bil začetek tak malo tragičen, je Fred dobil pač v naslednjih 5 ali 6 letih, no, potem, ko se je on rodil, še 5 sester pa bratov. Je pa ta velika družina, mama Daisy in oče Walter, pa teh 6 otroka, ne, so živeli v eni zelo, zelo majhni hiški. Hiška je imela 3 sobe samo, stala je zraven kmetije, kjer so vsi oni delali, v bistvu v eni sobi sta spala starša, v drugi so spale hčerke in v tretji sobi sinovi. To je čist iz kakšne stare slovenske pravljice. So bile pa 3 hčerke pa 3 sinovi. Čist, se pravim, kot ena slovenska ljudska pripoved. V tej hiški niso imeli otroci, ne starša, nobene zasebnosti, recimo tudi WC-ja niso imeli, imeli so eno vedro, kamor so opravljali potrebo, v hiši je bilo polhen podgan, tako revni so bili recimo, da tudi hrana je bila zelo uboga in otroci so v šolo za malce nosili surovo repo. Starša sta bila pa zelo taka stroga, hotla sta strogo disciplino, in sta bila pri tem tudi nasilna, otroke sta pogosto pretepala s pasom. Zdaj se bom navezala malo na prejšnjo epizodo o vampirju iz Sakramenta. Sej to pretepanje, ne da ga upravičujem, ampak to spet za tisti čas je bilo to njim normalno. Ne, to je bil en sredstvo za vzgojo, ampak sigurno se je to otrokom nekje poznala. Ne? In tudi Fred je kasnej povedal, da kukar je mama rekla, tako je bilo, ker če si karkoli ugovarjal, to je pač premlatla, da je bila čist dominantna in nisi smel nič nazaj reči, ko je ona svoje povedala, je to tako bilo in konc. Je bil pa Fred vse en mamin ljubček, a ne, vedno se je vlekla zanj, tudi recimo v šoli, če se je neprimerno vedel, pa je bila klicana zaradi tega tja, je ona njega zagovarjala, bil je ful problematičen otrok, začeli so se ga pač vsi izogibati v šoli, pač drugim učencem je nagajal, učiteljem je nagajal, ni imel nobenih prijateljev, tudi umazan je bil, pa smrdel je, ne? Ker pač ni imel se kje umivati. V glavnem, nikoli se pač ni postavil zase in je na šuntu mlajše brate pa sestre, da tepejo druge ljudi z namest njega, no. In ni se mu zdel v bistvu niti vreden hodati v šolo, to mu je bilo čist brez veze, zakaj bi se on karkoli učil in v bistvu se je naučil pisati in to je bilo več ali manj to, no. Zdaj, mama in Fred nista tega sicer nikoli priznala, ampak nekak pri njegovih 12 letih naj bi začela mama in Fred med sabo imeti spolne odnose. Oče naj bi to pač spodbujal, da je dajo ima celo na svete, sploh Fredu, kaj ne izboljša. Zdaj, kako sem rekla, to one dva tega nista priznala, je pa iz literature to razvidno, iz več verov je to razvidno, tako da očitno na neki točki preiskave so prišli do tega dognanja in gotov je to pač nekaj, kar je Fredu pustil posledice. Je pa tudi, kar se očeta tiče, glede na to, da je dajal te nasvete, Fred njega imel zelo, zelo rad, povedal je pač, da je bil on fantastičen človek, da je bil razumevajoč, najboljši človek, kar jih je, v glavnem čist disfunkcionalna družina, kakor vidite, a ne? No, leta 1956, pri 15 letih, se je Fred dokončno izpisal iz šole in je začel na kmetiji delati skupaj z očetom. Ga je pa poleg kmetovanja najbolj zanimala spolnost. Čist je bil pač obseden s spolnostjo, dekleta je dojemal kot predmete, recimo tudi ni jim govoril she, ampak jim je govoril it, a ne, kot tisto, a ne, tista stvar. In on je bil pač prepričan, da k njemu paše, si on punco vzame, a ne. Kadar je sploh vprašal, pa je punca rekla ne, je on to itak razumel kot da, večinoma niti vprašal ni. In v bistvu je bil problem, da njegova ta spolna sla, ne, nikoli ni bila čist potešena, ne. Bil je čist obseden, fiksiran na to spolnost, in v bistvu je bilo to pri njemu čist mentalno stanje. Se pravi, ti tega nisi mogel zadovoljiti pač z neko telesno pač spolnostjo, ne. On je pač imel skozi neko čedalje hujšo domišljijo, ki je bilo v nasprotju, zdaj tukaj le piše z normalnim, v narekovajih, spolnim vedenjem. Pač tukaj se vsi mislim, da razumemo, da se ne gre zdaj za neko puritanstvo, ampak pač kar komu paše, pa če se dva strinjata, delita, ampak on je šel čez vse meje res normalne spolnosti, no. Zdaj, rad je pač eksperimentiral, neke fantazijske scenarije si v glavi delal. In v bistvu je šlo pri tej celi stvari tako daleč, da ni bilo več to, da bi on, ni bila fora, da bi on rad eksperimentiral, ampak je enostavno moral, a ne, pač on ni šlo drugače, kot da probava nove stvari, no. En let potem, ko je pač nehal v šolo hoditi, je prvič šel iz domače vasi sploh, tako za daljši čas. Za en mesec je šel delat v Hereford, kjer je hotel si kupiti motor. In potem je prišel domov in je mama mu blagovoljno dovolila, da s svojim lastnim denarjem sicer kupi motor, ampak da če bo imel prvo nesrečo, ki jo bo imel, ga mora prodati takoj, a ne. Seveda je to nesrečo tudi imel, mlad fant, kakršen je, in novembra 1958 je po trčenju z neko kolesarko bil en teden v komi. Imel je poškodbe glave, več zlomov noge, zaradi tega je pol tudi celo življenje šepal. Kljub temu, da pač je bila nesreča huda, jo je on vedno pol v lajfu kasneje, ne, povedal čisto po hollywoodsko. On je bil une vrste človek, se jih poznate, ki se mu naredi nekaj najbolj brezvezenega, a on zna to prodati res kot en film, no. In on je recimo nabijal, da je bil klinično mrtev, da so mu morali pol obraza plastični kirurgi na novo sestaviti. V glavnem take stvari je pretiraval. So pa njegovi sorodniki povedali, no, da nikoli ni bil pač več isti po tej nesreči, se je najbrž ta poškodba glave svoje naredila, a ne. Da je bil zelo tak tih, uskipljiv in zelo tak nestabilen, no. Da pač nisi bil siguren, kako bo v nekem trenutku reagiral. Prvič je bil aretiran aprila leta 1961 zaradi enega manjšega prekrška, ker je neke cigarete kradel. 2 mesece kasneje, no, pa se je prvič v bistvu soočil z obtožbo spolnega napada, ker v bistvu se je zvedel, da je njegova 13 let stara sestra noseča in to celo z njim, a ne. Ko so policisti prišli pa rekli, mislim, a si ti res sestro, a ne, je on rekel, ja, a ne delajo tega vsi. Ne, ta star ne, no, mislim, pač res ne delajo tega vsi. Sicer jaz zdaj računam, če je bila ona stara 13 let, on je bil star 21 let, je to ona od njega mlajša 8 let, a so imeli pol kasnejše kakšnega otroka, ki je prej pisal v šestih. No, vidite, tja grejo moji možgani, ne. No, kakorkoli, 13 let je bila stara pa noseča, se nima niti veze, ali je bila dodatna ali ena od unih petih ali šestih, ampak 13 let je bila stara, mislim, to je otroka, ne. Zdaj, kot smo rekli, ne, v gospodinjstvu družine West incest sploh ni bil nič nenavadnega. Edino, kar je bilo narobe pri celotni tej zgodbi, je bilo, da so pač Freda odkrili, a ne. Zdaj, njega za ta pristopek niso nikoli obsodili. Ona namreč med zaslišanjem ni hotela povedati, kdo je oče od tega otroka, ampak zaradi tega, ker so ga dobili, ne zaradi tega, kar je počel, je potem mama Freda vrgla na cesto, pač zdaj ni smel več biti del te družine, in se je za eno leto preselil k teti, ampak se je potem vendarle vrnil nazaj v domačo hišo. Najbrž ga je mama preveč pogrešala in njegove usluge. Zdaj sem že malo nagravžna sam, koliko je bilo to vse spaljeno. No, jeseni leta 1962 je Fred spoznal Catherine Costello. Kmal sta se poročila in ko sta se ona dva spoznala, je ona že bila noseča, pa z nekim drugim moškim, in Fred je poskusil narediti splav. Pač sam povzročiti splav tega otroka. Kam gre to, ne? Kam gre ta zgodba? Res grozen. V glavnem, to mu, hvala Bogu, sicer ni ratal in sta se dogovorila, da bosta otroka skupaj vzgajala, pač kot da je od obeh. Od Freda starša nista prišla na to poroko, ker nista sprejela, da pač je nevesta že noseča z enim drugim moškim. A ne, da je bila pa njegova sestra z njim noseča, je bilo v redu, dobro, v redu, prav. Skratka, Catherine pa Fred sta se preselila potem v Glasgow, ampak je hiter začel ta zakon propadati. Najprej je on njo začel pretepati, pa je ona pretepala njega. V glavnem, opisal jo je zelo podoben kot svojo mamo Daisy, da se tudi z njo, on je pač, citiram, s Catherine se nisi zajebaval, nihče se ni, a ne. Pač ja, isto kot mama, a ne, kar je ona rekla, je pač bilo. Očitno je take ženske rabo v svojem življenju, ali kaj, no. V glavnem, Catherine je potem rodila v tem zakonu najprej hčerko, ki je Fred itak nikoli ni maril, ker ni bila njegova, potem je pa kar hiter spet zanosila, tokrat s Fredom, a ne. In julija leta 1964 se jima je rodila hčerka Anna Marie, ki je bila pa pač ljubljenka Fredova. Leto kasneje se je pač ta cela družina vrnila v domačo Fredova vas, pardon, in se je naselila v neki prikolci. Je pa Catherine seboj iz Glasgowa pripeljala še dve prijateljici, Aiso McNeil pa Ann McFall. Zakvaj jih je pripeljala sabo, ne vem. No, se je pa začel pač ta odnos še bolj krhat, skozi jo je pretepal, silil jo je v spolne odnose, privezval jo je na posteljo. V glavnem, na koncu je ona poklicala enega od svojih ljubimcev, ker jih je seveda imela, na pomoč, da jo pač reši iz tega zakona, in je s tem človekom tudi zbežala. Na njeno mesto pa se je hiter nekako preselila takrat 17 let stara Ann McFall. To je bila ena od teh dveh prijateljic, ki je Catherine sabo pripeljala. Jo je pa Fred Ann vrgu na cesto leta 66, ko se je Catherine vrnila. To se posluša kot Santa Barbara. A ni to, no? Kaj ena telenovela, ta s tem, una z mano, sam še čakam enega zlobenega dvojčka, da od nekje pride pa en, ne vem, zaklet diamant, ki bo vse uničil, ne vem, a ni noro, no. V glavnem, kljub temu, da se je vrnila Catherine, da se je vrnila tudi v to družino, če lahko temu tako rečemo, je bil Fred še vedno ob tem v razmerju z en, in en je tudi zanosila. Catherine se je med to nosečnostjo večkrat izselila, prišla spet nazaj, vsakič, ko pač je ona odšla, se je vselila noter en. V glavnem, dejte mir že, no. Skratka, en mesec preden je rodila, potem je en pošizila in je rekla, jaz grem nazaj na Škotsko. In kmalu potem, ko je rekla, da bo odšla, je tudi zginila. 30 let kasneje so našli njeno razkosano truplo. To je zdaj hitro eskalirala, ne? Kasneje se je skazalo, no, da je Fred pač očetu povedal za svoj prvi umor, oče je svoji ženi, se pravi Fredovi mami, tudi to povedal, ampak ta družina, tako kot smo rekli, je ustrajala pri tem, da se določenih stvari ne govori, da pač si tih v stvarih, ki se dogajajo. Življenje je teklo naprej, kljub temu, da je nosečo ljubico umoril. Je pa ostal pač ta Fredov zakon s Catherine, totalno zmešan, skozi se je odhajala, se vračala, oba dva sta imela ljubimce, spolnih partnerjev, kukorkoli. Na to, no, je pa potem prišlo do nekega usodnega srečanja, ko je Fred spoznal Rose Letts. In zdaj gremo na zgodbo Rose Letts. Takrat se je še pisala Letts, dekliški priimek. Rosemary Pauline se je rodila 29. novembra 1953, se pravi, sta imela isti... Ja, ne, nista imela, tukaj je napaka. On je bil 29. septembra rojen, ona pa 29. novembra. Tukaj je v knjigi je na eni strani napaka, ampak ja, oba sta bila 29. rojena, no. 29. novembra 1953 se je rodila, bila je se pravi 12 let mlajša od Freda, a ne? Bila je peti otrok v družini, ki je živela v Northamu, v Devonu. Njen oče Bill je bil schizofrenik, imel je paranoidne deluzije, muhast je bil, agresiven je bil in ko se je v bistvu po rojstvu tretjega otroka vrnil iz mornarice, je bil še slabši. Od Rose mama Daisy, tudi njena mama je bila Daisy, a ne, od Freda mama je bila Daisy in od Rose mama je bila Daisy. Je doživela živčen zlom ob tem človeku, a ne, in potem je sledila še poporodna depresija po rojstvu četrtega otroka. Bil je še vedno vztrajal, da je hiša zmer čist, brezmadežno čista, če kaj ni bilo po njegovem, kar je bilo itak skozi, je bila žena zelo hudo pretepena. Če ni bil zadovoljen, koliko je pospravljanje, stres vrečo smeti po hiši, tudi otroke je v bistvu maltretiral, jih je obravnaval, kot da so njegovi sužnji, razen najljubša hčerkica, ne boste uganili, Rosie, a ne. Koliko imata skupenega, ne, oba sta imela mamo Daisy, od obeh je bil en starš pač nasilen, od obeh sta bila ona dva najljubši otroka, ne. Pač zanimivo, no. Rose je bila zelo nenavaden otrok, ves čas se je nekaj zibala, tresla, ni mogla biti primer. Ko je bila primer, je kar ure in ure zrla v steno, kada ni bila čist pri zavesti. Bratje pa sestre so jo klicali Dozy Rosie, se pravi zaspana Rosie. In tudi v šoli tudi njej ni šlo, bila je med najslabšimi učenci. Recimo ni se razumela z nobenimi otroki, ni imela prijateljev, samo s svojimi mlajšimi braci pa sestrcami se je pa nekako uspela družiti. Tukaj se vidi, da najbrž je bila tudi neka motnja v duševnem razvoju, pač neko stanje je bilo, no, nek primankljaj več kot očiten. No. Po rojstvu sedmega otroka sta se pač njena starša z družino preselila v Plymouth, ker se je pač začel po Northamu šepetati, da Bill nadleguje okoliške deklice, se pravi otroke, tudi tukaj imamo malo pedofilije, bravo. Dve leti potem, ko so se preselili, so se spet morali seliti v Stratford-upon-Avon in nato v Bishop's Cliff, kjer so se vendarle pač ustalili. Jaz mislim, da je očitno res nekaj na tem bilo, da so se morali tok seliti na teh obtožbah, a ne. Oče, a ne, Bill je bil res čedalje bolj nasilen, pretepil je vse otroke razen, seveda Rose, tudi ženo je pretepil, grozil jim je z orožjem in Rose je seveda slej ko prej začela temu zgledu slediti. Izmerenega zadržanega otroka je začela postajati zelo agresivna, zapletala se je v pretepe z vrstniki, in seveda tudi ona je začela zelo, zelo zgodaj kazati znake spolnosti, neprimerne za svoja leta. Tudi tukaj se govori, da sta imela z očetom spolne odnose, naj bi trajalo vse do njegove smrti, ampak tudi Rose tega ni nikoli priznala. Je pa sigurno eksperimentirala z mlajšim bratom Grahamom, tako da bravo, še ena podobnost med Fredom pa Rose. Mislim, ona dva sta res direkt za skupino. Leta 1969 je Rosina mama zapustila svojega moža in se z otroki preselila k najstarejši hčerki, ki je takrat imela že družino. Isto leto se je pa tudi Rose nehala šolati, začela je delati kot prodajalka, Skozi je v bistvu iskala neke spolne partnerje, neke moške in se je kmalu potem tudi preselila nazaj k očetu. Najbrž, a ne, je že tako pasal ta njun odnos. In zdaj pridemo do točke, ko se ta dva čudovita človeka spoznata. No, v prejšnjem segmentu smo opisali malo otroštvo od Freda pa od Rose, zdaj pa gremo končno na trenutek, ko sta se spoznala in vam moram povedati eno zakulisno dejstvo, da je med tem segmentom pa prejšnjim, kar sem snemala, minil 2 dni, ker prejšnjega sem pač začela snemati, pol nekaj nisem imela več časa, sem rekla, bom drug dopoldan, naslednji dopoldan pač nadaljevala in potem sem čez noč zbolela. Nič hudega, en tašen prehlad, ampak najbrž slišite na glasu, da sem mečkam bolj, malo bolj nosljam, ampak pač tako je, takle čas je, se pravi, nič posebenega, malo mi z nosa teče, pa mečkam kiham, ampak sem počakala, da se vsaj malo umiri, da vas ne bo preveč motil, tako da če je malo zoprn glas, pač ne morem pomagati. Skratka, Fred West in Rose, takrat še Leeds, sta se spoznala na enem avtobusu leta 1969, to so bili tisti časi, ko se je folk še na busih spoznaval, ne na netu, a ne. Takoj sta se ujela in ravno v tistem času sta v bistvu Fred in njegova žena Catherine živela ločeno, a ne, to smo že rekli, da sta velikokrat bila po več mesecev tudi narazen. In Rose se je kmalu kar vselila v tisto prikolico kot Fredova ljubica in kot varuška njegovih hčerk. In ko se je Catherine vrnila, ji je bilo v bistvu že toliko vseeno, ker je bila toliko navajena, da so bile tam zmeraj kakšne ženske, da jo sploh ni več motil in je ona lahko vstala, kakor je pač pasal, kar je meni kar dosti nepredstavljivo. Mislim, pove vam veliko o tem, kakšna je ta zveza bila, ne. V tem času sta se od Rose starša pobotala, sta šla nazaj skupaj in sta začela zelo pritiskati na Rose, da pač konča to zvezo, ker se jima je zdel Fred za njo totalno prestar, ne. On je bil takrat 12 let starejši od nje, ona ni bila niti 16 let stara, a ne. Tako da tudi z tega vidika je bilo to kar tako malo neprimerno razmerje, a ne. Poleg tega ju je pa tudi to motilo, da je bil on še vedno poročen. Rose seveda ju ni poslušala in že pred koncem leta je zanosila, ni hotela splavt, tako kot so doma pač od nje zahtevali in starši so se ji odrekli in takrat se je ona za stalno preselila k Fredu. Kmalu potem so se z njegovo hčerko in posvojenko preselili v Gloucester in v bistvu je Rose začela to na novo nastalo družino preživljati s prostitucijo. Zdaj, ta služba ji je bila všeč v resnici, ne, pa tudi Fred jo je zelo podpiral pri tem, zakaj, ker on je zelo rad opazoval njo pri delu, a ne. Kot sem že rekla, on je imel zelo izprijene poglede na spolnost in njemu je bilo super gledati svojo partnerko med seksom z drugimi moškimi. Rose je bila pa tudi taka, da je bil všeč zelo divji seks, brez predigre. In tudi Fredove nekdanje želje so se že zelo, zelo v agresijo začele stopnjevati. Tako da sta bila par iz nebes v resnici, ne. Pač kot iz sanj, dajmo reči, da ne. Zaradi tega, ker ja, oba sta imela približno enake pač poglede na spolnost. No, Rose je tudi kmalu ugotovila, da je najboljša vzgoja odraščajočih deklet, ki sta jo morali klicati mama, a ne, se pravi Fredova hčerka in posvojenka, da je bilo najboljše, da jih pretepa, a ne, da tako se pač otroke vzgaja. In obedve dekleti sta zelo sovražile Rose, itak, a ne, že tako pač ni bila mama, tepla jih je, to je bila res ena taka zlobna mačeha. In Charmaine, a ne, je ves čas nekako še vedno upala, da bo prišla ta prava mama Catherine po njo, da jo bo odpeljala, ker Freda recimo to ni nič motil, ne, da je ona na ta način disciplinirala dekleti. Je pa opozoril Rose, ne vseen, na eno stvar, ki se jo je od očeta naučil, in sicer, da ne jih tepe sam tam, kjer se ne pozna. Bravo, oči, bravo, res lepo si zaščitil svoje otroke, a ne? No, oktobra 1970 se je rodila Heather, njuna skupna hčerka. Še pred koncem tega leta pa so Freda vendarle obsodili, sicer zaradi neke tatvine, in je mogel jeti za 7 mesecev v zapor. V tem času, ko pa je pač bil v zaporu, se je to nasilje samo še stopnjevalo. Enkrat je Rose zabodla Charmaine, Annie Marie je na glavi razbila krožnik, skozi jo je tepla s kuhalnico, preden jo je začela tepsti, jima je zvezala roke na hrbtu, da se nista mogli nič braniti. Pisala je Fredu v zapor, ali se ne iznebita Charmaine, ker je ful uporniška ali ne. Zdaj, kasneje, ne, je trdila, da je s tem mislila, a jo naj pošljata k njeni mami, Catherine, ne. Ampak dejstvo je, ne, da sta pač in Catherine in Charmaine, ne, zginile kmalu za tem, pač ko se je Fred vrnil iz zapora. Zdaj, kaj se je z njima zgodilo, so izvedeli natančno šele 20 let kasneje, ker so njune razkosane ostanke našli zakopane. Catherine je bila zakopana zelo blizu trupla Anne McFall, Charmaine je bila kar pod kuhinjo domače hiše zakopana v Gloucestru. V glavnem znancem, a ne, pa prijateljem tistim, ki so pa spraševali, kje sta, sta rekla, da ste se mama in hči vrnile na Škotsko. In takrat, ko je pač Catherine ni bilo več v igri, sta se pač vendarle poročila. Rose je spet zanosila in družina se je preselila v eno večjo hišo, kjer so se potem stvari še stopnjevale. No, ta nova hiša je bila pa zelo prevelika, no, za družino West. Začeli so oddajati sobe, ki so jih pač za zelo poceni denar najemali večinoma mladostniki, ki so pobegnili od doma. In kar naenkrat je ta hiša ratala en tak, dajmo reči, odprt zatočišče za razne najstnike, ki so bili ali izgubljeni, zadrogirani, prestrašeni. Vsaj na zuni je tako izgledala, ne, pač, da če se nisi nikjer drugje našel, si našel zatočišče pri Westovih. Ampak to je bila samo zunanja podoba, ker je ta hiša postala prizorišče res grobih seksualnih igric, v katere so bili vpleteni tudi najemniki. Najbolj sta jih pa pač izvajala zakonca West in tudi nadzorovala. Zdaj, povedali so, da se je Rose po hiši sprehajala ves čas gola, da je posedala naokrog z razkrečenimi nogami in da je razlagala tudi svojim otrokom, da ko bo šla v penzijo, da bo ves čas sam seksala, da pač na ta način bo preživljala svoje dni. In kadar je pač Fred prišel mim na letu na ta prizor, da je pač žena sedela tam z nogam narazen, jo je začel dol otipavati, pa je pa silil otroke, da naj povohajo njegovo roko. Mislim, od vsega, kar smo mi na tem podcastu govorili, zakva se meni to grauža, no? Povohi rok, fuj, no, Fred, no. V glavnem, bleh. Zdaj, Rose je še vedno pač delala kot prostitutka in je v zgornjem nadstropju hiše sprejemala pač moške, stranke. Velikrat jo je tudi Fred uporabil kot valuto, da je z njo kaj plačil, naprimer mehaniku popravilo avta. Je pa Rose zelo natančno popisovala vse spolne stike za vsadzga moškega, s katerim je bila. Imela je en tak zvezek in je napisala ime, datum, ocena od 1 do 10 pa velikost penisa. Se pravi, tako kot kar jaz napišem, kaj sem prebrala, ona je napisala, s kom je seksala. Mislim, ne, sorry, se, ta, res ni smešen primer, res to niso stvari, za z njih se norca delati sam. To je pa kar smešen, no. Spodnje perilo, ki je bilo spermo prepojeno, kdaj, a ne, je shranjevala, sorry, v kozarcu za vlaganje, na katerega je napisala ime stranke, pa datum, a ne, tako, ki jaz napišem marmelada, sliva in jagoda 2023, je ona napisala, ne vem, Janez, 17 centimetrov, datum. Mislim. Pač, ne, se upravičujem. Pač tole, to je res, to je, malo je pa smešno. No, kad se upravičujem. Kaj sem mogla dati kar malo na pauzo, da sem se odsmejala. Ok. Kadar ni delala, no, se je zabavala s svojimi podnajemniki obeh spolov. Oni so kasneje poročali, da so velikokrat slišali tudi krike, ki niso lih zveneli kot užitek, njene krike govorimo, a ne. Ampak da Fred je bil fejst dec, a ne, v smislu, da se jim ni zdelo, da bi karkoli delal slabega svoji ženi, pa niso si recimo, mislim, ne sam svoji ženi, komorkoli, no, niso si pa tudi predstavljali, da bi ona, Rose, lahko kogarkoli tepla. So se pa v tem času od Freda nasilne seksualne želje res kar naprej stopnjevale. Recimo, vrata spalnic pa kopalnic je zvrtal luknje, opazoval je svoje hčerke, ki so se slačile, pol je opazoval Rose, vmes, ko se je pač prodajala, in ponavadi, ko je pač stranka, ki je Janez odšel, a ne, je on zahteval, da Rose še njemu da, da se še on pač nad njo izživi. Pol oba skupaj, a ne, sta obsedeno zbirala pornografijo. Imela sta ogromno enih spolnih pripomočkov, vibratorje, pač dildote, biče, gumijaste maske, verige, pasove. Ful sta raziskovala sadomazohistične prakse, ki sta jih pol tudi ona dva dokumentirala. Kasneje so v hiši najdel slike recimo zvezanih in pretepenih pač ženska, ne. Zdaj tukaj bi sam dala vse en disclaimer. Vse to, kar sem naštela, od pornografije do spolnih igračk do sadomazohizma, to smo že velikokrat rekli, to niso stvari, ki so v osnovi slabe, a ne? Če v teh stvarih uživata dva, ki pač se strinjata s tem, je vse ok, a ne pa da je neka zdrava meja, meja je pa pač, kaj jaz rekel, kaj bi rekli, da je meja, poškodba nekoga, a ne? Ali pa recimo vpletanje nekoga, ki se s tem ne strinja. In če bi ona da pač to med seboj potešila te svoje želje, ne bi bilo nič narobe, a ne? Problem je bil v tem, kam je vse skupaj peljalo. Freda je fulno zanimalo, kako deluje človeško telo, recimo reproduktivni organi. Začel se je hvaliti, da on zna narediti splav, pol fotografiral je razprte vagine, a ne? Pol recimo Rose je naročil, da mora spermo iz uporabljenih kondomov od strank shranjevati, da bi jo on poskušal umetno oploditi. V glavnem, on je imel full fascinacijo res s to reprodukcijo, pa s tem, kar bi on lahko sam nekako krene poskuse delo, da je mu reči, no. Nova cimra recimo, oziroma nova podnajemnica Carolyn Owens se je Hvestovim vselila zato, ker so jo najeli za varuško in ona, na primer, ne, se je zelo kmalu selila, ker je rekla, da jo je bilo, da je bilo bed ob tem, kako je Fred zelo direktno in eksplicitno pač tako, kar ma, mislim, direktno, direktno, kako sem to zdaj rekla, pač direktno in zelo grafično je opisoval stvari, ne, kako je namigoval na spolne odnose, in enkrat kasneje, ne, sta jo zakonca West videla nek za cesto hoditi, a ne, oziroma štopati in sta jo pobrala. Ona se je usedla noter, ker pač jo je vsem poznala, a ne, čeprav je nehala delati pri njima. Ampak takoj, ko so se odpeljali, je začela Rose otipavati, najprej po prsih, pol med nogami. Fred je potem ustavil na enem parkirišču, zelo takem samotnem, in jo je toliko pretepel, da je bila nezavestna. In pol sta jo nezavestno odpeljala domov. Zbudila se je gola, zvezana, s prevezanimi očmi, in potem sta jo začela v bistvu zakonca West zlorabljati, ne. Rose jo je začela oralno zadovoljevati, Fred jo je bičal, pol jo je posilil, si od blizu ogledoval njene spolne organe. Ona je preživela, ne, in je tudi kasneje na sodišču povedala, da je bilo tako, kot da bi bila na ginekološkem pregledu, a ne. Da je pa čutila prste v sebi, da sta se pogovarjala o njenih genitalijah in da jo je bilo full strah, da bi jo operirala, ne? Ker ona dva sta se tako natančno o njenih genitalijah pogovarjala. Jaz sem se zdaj prav zamislila, ker recimo, ker je rekla, da je pri ginekologu pismo. Še pri ginekologu se ne počutiš tako, a ne? Pač ginekolog ti res, mislim, pač vse pove, kaj bo naredil, ves čas imaš v bistvu občutek, da imaš vse nek nadzor, mislim, ni lih to neko prijetno opravilo, pač je ginekologu, ampak ni pa, ne počutiš se zlorabljeno, no? Ne počutiš se, da ti nekdo nekaj dela proti tvoji volji ali pa, ne vem, no, to je grozen, si ne predstavljam, no? Potem je Caroline povedala tudi, da je v bistvu Rose prevzela pobudo in da je bila dokaj dominantna v celi tej zgodbi in da Fred se je pol, ker Rose ni bilo zraven, celo opravičil za to, kar sta ji naredila, a ne. Vsem pa naj bi tudi povedal njej, a ne, da jo bo zaprl v klet in da jo bo pustil njegovim paste temnopoltim prijateljem, a ne, da jo posilijo. In da, ko pač se jim ne bo dal več ukvarjati z njo, jo bojo pokopali pod Gloucesterskimi tlakovci. To je bil pač citat, a ne. Zdaj vidi se, da je tukaj očitno bil Fred tudi malo, mislim, rasno, kako bi rekel človek, drugače opredeljen, a ne. Da je s črnci strašil, pač no, bolnik, no. Zdaj, Caroline je v bistvu uspela pobegniti, ker je obljubila, da bo spet začela delati kot varuška, ampak je rekla, da pač preden začne, mora domov po sveža oblačila, namesto tega se je pa pač odpravila na policijo. Policija je seveda to prijavo sprejela, ampak sta bila zakonca West obtožena samo paste za povzročitev telesne poškodbe in za nespodobno vedenje in vsak je plačal 50 funtov globe in to je bilo to. No, zdaj vsak primer, ki smo ga do zdaj obravnavali, da je bil storilec že nekako prijet ali pa recimo, da je policija oziroma oblasti, da so že vedele nekaj o stvareh, ki jih počne, pa niso nič kaj dost naredili okoli tega, vemo, da se je čez mer stvar stopnjevala pol, ne. In jaz mislim, da to da tem ljudem kar vedeti, da se čisto vse en kva delam, ker itak mi nič ne bo, ne. In enako se mi zdi, da se je zgodilo tudi pri zakoncih West, ker ona da sta v bistvu po tem dogodku sam še globlje tonila v te seksualne igrce in leta 1973 sta v te igrce svoje vpletla tudi 9-letno Anno Marie. To, da vas spomnim, to je pač hčerka od Catherine pa od Freda, a ne. Njegova ta prava hčerka iz prvega zakona. Ker una Charmaine je bila pa od Catherine hčerka od prej, kakor se jaz spomnim, no. V glavnem, ona dva sta eno Marijo odpeljala v klet, ki sta jo v bistvu predelala v mučilnico. Nago sta privezala na železen drog, zamašila sta ji usta, potem pa sta jo dražila z vibratorjem, jo vtipavala po prsih, Fred jo je posilil, Rose je to opazovala, se je smejala zraven. In njej sta povedala, kakor so njima povedali njuni starši v otroštvu, da jima mora biti pač hvaležna, ker sta jo pač naučila, kako bo ona lahko kasneje svojega moža zadovoljila. Mislim, tukaj vidiš, jaz tu resnično tako razmišljam, zdajle, pa ne me narobe razumeti niti približno, ampak sej sta ona dva tudi bila boga po svoje. Mislim, že v otroštvu, a ne? Mislim, itak ne upravičuje do tega, kar sta svojim mulcem pol počela. Sam to je revež. Mislim, to sta bila naučena na tako izprijene stvari, da nista drugače znala. Njima je bilo to po moje čisto normalno, a ne. Ona dva sta oba dva v domačem okolju te incestne stvari doživljala in opazovala, da njima je bilo pač čisto navaden. V glavnem, hčerko sta pol po tej zlorabi pustila v kleti, pol sta se vrnila, Fred je v nožnico porinil nek predmet in Ana Marija kasneje, a ne, povedala, da jo to tako bolelo, da je mislila, da bo pač skup padla in da si je v bistvu želela, da bi umrla, ampak istočasno je pa premišljevala ona, a ne, da mora biti hvaležna, ker to počneta, da ji pomagata, a ne? In tudi Rose je povedala, da to itak vsi počnejo in da je očetova dolžnost, da pač to nauči pač hčerko, a ne? In da naj noben mu ne govori o tem, da pač to vsi delajo, sam pač o tem noben ne govori. Zdaj, od tega trenutka naprej je bila ena Marie ves čas upletena v te igrice, je tudi kasneje povedala, da je bila žrtev spolnih fantazij svojih staršev in da bolj ko se je ona pritoževala, bolj se jo mučila in pretepala, da Fred jo je redno posiljeval, Rose jo je oralno in s prsti pač posiljevala, in ko je bila stara 12 let, Ana Marie, sta jo začela prodajati. Pri 15-ih je ona zanosila s Fredom, ampak je imela splav, ker je bila izven maternična nosečnost. Zdaj tudi redna gostja pri Westovih je bila 19-letna Linda Gove. Ona je začela v bistvu sčasoma tudi sodelovati v teh sadomazohističnih spolnih igricah in kmalu se je leta 1974 preselila v hišo kot varuška. Čez 2 tedna so jo obiskali njeni starši, ker so bili zelo zaskrbljeni, da se jima ni nič oglasilo, odkar se je odselila. Zakonca West pa sta jim povedala, njenim staršem, da je res ona živela pri njima, ampak da sta jo odpustila, ker je udarila njuno hčerko Anno Marie. Zdaj, od Linde mama je opazila, da je Rose obuta v hčerkine copate, da se zunaj suši njeno perilo, in Rose je rekla, ja, pač pustila je tukaj par stvari, ki je šla, in to je to, a ne. Ostanke trupla Linde Gove so našli leta 1994 zakopane pod pritlično kopalnico. Naslednja žrtev je bila 15-letna Caroline Cooper. Ona se ene noči pač ni vrnila iz kina, kamor je šla s fantom, in domnevajo nekako, da je na poti nazaj naletela na Freda pa na Rose. Poznala jo je že od prej in da je šla prostovoljno z njima, in tudi njeno razkosano truplo so našli šele pol v 90-ih. Kmalu zatem je sledil umor 21-letne Lucy Partington. Ona je bila čisto taka pridna študentka iz verne družine, ki na božičen večer pač ni prišla domov. Zdaj to seveda je bila panika, ker je pač božični večer veliko pomenil, pa tudi njeni družini, ampak tudi iz stanja njenega trupla, ki so ga našli 20 let kasneje, so razbrali, da jo je v bistvu, da sta jo zakonca West pustila umirati v kleti vsaj en teden dni. Therese Siegenthaler je bila švicarska študentka, ki je bila na izmenjavi v Veliki Britaniji. 15. aprila 1974 je štopala iz Londona v Wales in nekje na poti sta jo pobrala pač zakonca West. Njeno truplo so našli čez 20 let spet. Kazal je podobne znake kot druga, bila je gola, zvezana, razkosana, manjkali so delčki kosti. Potem pol leta kasneje sta ubila 15-letno Shirley Hubbard. Ona se je tudi zvečer vračala domov, nikoli ni prišla domov, saj je po poti naletela na zakonca West. Njeno obglavljeno pa z lepilnim trakom prelepljeno truplo so tudi našli pod hišo zakopano. In zadnja žrtev, ki so jo potem kasneje našli v hiši na Cornwall Streetu, je bila 18-letna Juanita Mott, ki je pač nekaj časa živela v tej hiši. Tako da dokazov, da bi v 3 letih potem Fred in Rose West morila, pač niso našli, čeprav je bilo zelo, zelo neverjetno, no, da bi med tem umorom pa naslednjim pač naredila tako dolg premor. Ampak mogoče pa sta ga, no. Leta 1977 sta umorila Shirley Robinson, ona je stanovala pri njima, je tudi sodelovala v teh orgijah pa sadomazohističnih eksperimentih, ampak je postala moteča zato, ker je zanosila s Fredom in mesec dni, tole bo kar hudo, no. Mesec dni, preden bi morala roditi, sta jo ubila in jo razkosala, iz njenega trebuha sta izrezala otroka in ker pod hišo ni bilo več prostora, sta jo zakopala pod notranje dvorišče. Tja sta zakopala tudi Alison Chambers, eno leto kasneje. Potem naslednji umor je bil pa tudi umor njune hčerke Heather, ki se je zgodil leta 1987. To je bila pač Rose hčerka. Ona se ni hotela vdati očetovim stalnim seksualnim pritiskom. Fred jo je zato zmerjal z lezbiko, ker pač ni hotela s svojim lastnim očetom seksati. In aprila 1987 je v vseh teh zlorabah, ki so se dogajale v domači hiši, zaupala svoji prijateljici. Prijateljica je povedala svojim staršem, ampak starši tema dvema dekletoma niso ničesar verjeli. Kmalu zatem je Heather izginila in Rose pa Fred sta trdila, da jo je prišla iskat ena ženska v rdečem miniju in da je bila najbrž njena ljubimka. In da sta ji pač dala 600 funtov, zato da bi začela neko samostojno življenje, in pol je ona šla. Zdaj to, tukaj se vidi, ok, on je bil očitno rasist, ne, s tistimi črnci prej, pa tudi homofob na nek način, če je takoj pač ozmerjal z lezbiko, pa tudi izrabil to njeno lezbičnost, čeprav ni bila, ne. Pa tudi če bi bila, ne, je to izrabil za izgovor, kao da je nekam šla. Mislim, pač kakšne stvari so mu tudi padle na pamet, no. V bistvu to obdobje, ki je pa minilo v bistvu minilo med umorom Alison Chambers pa med umorom pač njune hčerke Heather, to je 9 let, ne, je izredno dolgo obdobje ohladitve, a ne, za serijskega morilca. Sploh za par serijskih morilcev, a ne. In zato sklepamo, no, mislim, sklepajo preiskovalci, da sta Rose in Fred West vmes še morila, pa najbrž trupla žrtev nek druge zakopavala in da jih še niso odkrili, no. Ker v bistvu fora je v tem, no, saj ne vem, a smo o tem že veliko govorili ali sploh nič na teh, v drugih primerih. Pač vsi serijski morilci imajo vmes med posameznimi umori obdobja ohladitve. S tem, da pri enih to traja dalj, pri enih manj, ne. Mi smo videli recimo prejšnji teden pri Vampirju iz Sakramenta je to trajalo v bistvu en teden cel njegov pohod. On je imel ohladitve vmes včasih samo par ur, ne, ali pa par dni. Velikokrat je tako, ne vem, na 1 leto, na pol leta, potem se pa krajša ta doba, a ne. Recimo rabijo veliko prej, to je bolj tako, kakor pravijo, da je to približno tako, kakor pri narkomanih, a ne. Da je to neke vrste zasvojenost in tako, kakor narkoman, ne vem, rab drogo, pa jo ne rab pol prvič tako hitro po tistem, pa vsakič prej, a ne. Enako je pri pač morilcih serijskih, a ne. In dolga obdobja ohladitve ponavadi pomenijo neko hudo spremembo v življenju. Recimo pri moških serijskih morilcih je zelo velikokrat, ko se, ne vem, poročijo, ko dobijo otroka in tako naprej, da je takrat toliko investiran v to družinsko življenje, da mu ni, mislim, ne da mu ni dolgčas, ampak nima časa razmišljati na to dejavnost svojo. Isto je pri ženskah, serijskih morilkah, ampak pri ženskah je. Ženske ponavadi morijo iz koristoljubja, no. Veliko manjkrat iz nekih sadističnih ali pa spolnih praks, kot je na primer Rose West, ne. Tako da v bistvu ženske morijo ponavadi zato, da dobijo nek denar in tako naprej, in umorijo takrat, ko rabijo spet denar. Na primer, če se spomnimo Hell's Bell, ne, Bella Gunness, pol tale Eileen Wuornos, a ne, one dve sta morile zaradi denarja v resnici, več ali manj, in je čist drug motiv, kakor pa ta neka spolna sla, neka potešitev ali pa sadizem, a ne. V glavnem, to je bilo res, res dolgo obdobje in mečko najbrž predolgo, no. No, zdaj smo našteli kar nekaj umorov teh deklet, ampak nismo pa kaj dosti povedali o njunem modusu operandi, se pravi o načinu, kako sta te umore izvajala. V bistvu Ona dva sta kar dost skrbno načrtovala te zločine, a ne? Žrtve sta v svojo hišo ponavadi zvabila pod pretvezo, ona dva jih nista nasilno ugrabljala, kar je kar dost prednost, če nočeš, da te dobijo, a ne? Ker z veliko manj hrupa pridobiš žrtve, a ne? Potem sta pred tem, a ne, preden sta pač nekoga hotela ubiti, sta doma že pripravila vse pripomočke, Fred jih je velikokrat izdelal sam. Žrtvu sta nato zvezala in zamašila usta, nato pa sta se v bistvu na vse možne načine nad njo izživljala, pač oba dva, ne. Najpogostejše stvari, v katere sta silila svoje žrtve, so bile analni seks, vaginalni seks, nasilna penetracija z različnimi predmeti, bičala sta jih, pretepala, žgala, stresala z elektriko. Včasih sta fotografirala dejanja za pač svojo domačo pornografsko zbirko in sta zelo, zelo dolgo ohranjala žrtve pri zavesti, ker ju je dejstvo, da se žrtev zaveda, kaj se dogaja, vzburjala. A ne? Kar je v bistvu še skoraj najbolj bolano. Zadnjič pri tem vampirju je nekdo komentiral, če ni Alenka, ne vem. Nekdo je komentiral, da ne glede na vse, se tej poslušalki zdi vseeno na nek način dober, čeprav je to grozna beseda, ne? Da je pač ta vampir iz Sakramenta, da je on to delal po smrti te stvari žrtvama, ne? Da niso čutile in jaz točno vem, kaj hoče s tem povedati, ker tukaj sta pa prav namenoma hotela jih imeti pri zavesti, da bojo vedele, kaj se dogaja in to je kar grozno. Ko so dekleta umrla, če niso umrla že med samim mučenjem, jih je pač Fred najpogosteje zadavil. Sta zgubila čist zanimanje in sta razmišljala čist praktično, a ne, kako se trupla na nek organiziran način znebiti. Zdaj največkrat sta pač žrtve razkosala in skrila trupla. Kot je značilnost za pač serijske morilce, sta rada ohranila tudi njihove spominke. Največkrat kakšen prst, delček kosti, delček oblačil ali pa kakšne osebne predmete. Tako da v bistvu, ker so trupla najdeli tako pozen, 20 let po umorih, na primer, ne, niso mogli ugotoviti, da sta ona dva te kosti recimo odstranila še že mrtvim ali še živim žrtvam. Tako da, tega detajla na srečo ali pa na žalost ne vemo, a ne. Zdaj, poleti leta 1992, to je bilo zdaj že 5 let po umoru Heather West, je ena soseda posredovala policiji govorice, ki jih je slišala o dogajanju na Cromwell Street 25, ne, to je bil njihov naslov. Najprej je pač po tem njenem zaskrbljenem klicu se odzvala socialna služba, ki je paru odvzela otroke, mlajše od 10 let, to so bili Tara, Louise, Barry, Rosemary pa Luciana. Zdaj jaz ne vem, a so to njuni otroci, sam mečken, to moram pa preveriti. Ja, to so bili njuni otroci, one dva sta imela skupno 8 otrok, tako da teh 5 otrok, ki so jih odvzeli, so bili pač mladoletni, zato so jih odvzela, ne. Ena je bila Heather, ki sta jo umorila, pa očitno sta imela še dva, ki sta bila pa že polnoletna v tem času. V glavnem, kar so ti trije od teh 5 otrok, kar so povedali policiji, no, je povzročil, da so pač Freda obtožili za 3 posilstva, Rose pa za krutost, pa spodbujanje ali sodelovanje v nezakonitih spolnih stikih z otroki. Sojenje so začeli junija 1993, ampak otroci niso upali pričati na sodišču in sta odkorakala nedolžna iz sodišča. Kljub temu, no, da so jima vzeli otroke, da so slišali, da se šalta, ful sta se zafrkavala na račun pogrešane Heather, ki naj bi bila pod pragom, kljub temu pač so jih spustili, no. Ampak to, da sta se ona dva ves čas načrtovala, haha, Heather je pogrešana, preverite pod pragom, bla bla, ne, odkar tam pred policisti. No, to je povzročilo, da so v bistvu leta 1994, na začetku leta, preiskovalci dobili vendarle nalog za preiskavo njihove hiše in začeli pač iskati njeno truplo. In naslednji dan je Fred na policijski postaji dal izjavo, v kateri je pač priznal umor pogrešane hčerke in so ga aretirali. Rose so najprej zaslišali in nato izpustili. Po aretaciji pa je Fred začel popisovati zločine, ampak v bistvu šele potem, ko so našli tri stegnenice in ugotovili, da Heather pač ni imela treh nog, a ne. On je s svojimi pričevanji napolnil 145 avdiokaset. In te njegove zgodbe so bile polne enih laži, priredb. To, če se spomnite, smo že omenjali o tem, v tistem delu, no, kakršno je bilo njegovo otroštvo, da je on zelo rad nakladal, a ne tako, kot jaz rada nakladam, ampak na drugačen način, a ne. In nekako zgodbe napihoval, tudi tukaj jih je napihoval in so tudi povedali, no, da je to zelo pogosta značilnost hedonističnih serijskih morilcev, se pravi tistih, ki morijo zaradi čistega užitka in on je v bistvu užival tudi v tem, ko je pripovedoval, ko je podoživljal te umore, pa tudi v pozornosti, ki jo je za to dobil, a ne. Sčasoma je priznal 12 umorov, ampak je iz dneva v dan v bistvu nove različice teh dogodkov pripovedoval in ko je po hiši hodil in kazal, kje so trupla, se v resnici niti ni več dobro spomnil, čigavo je kakšno truplo, no. Zdaj Rose je zelo dolgo mislim, Fred je zelo dolgo trdil, da Rose ni povezana z nobenim od zločinov, ker ona naj ne bi sploh imela nasilne osebnosti, ampak so zelo kmalu v celotno zgodbo tudi njo vpletli. Julija 1994 so ju tako skupaj obtožili za 9 umorov in Freda potem še za 3 posebej, za Anne, Catherine pa Charmaine, ne, Anne je tista prijateljica od Catherine, ki jo je umoril že tam prej, ko so še v prikolici živeli, če se spomnite, ki je bila noseča, ne. In Rose je ves čas vztrajala, da je nedolžna, nobenih drugih izjav ni dajala, je pa v bistvu namignila, da bi lahko Fred sam brez nje moril v tistih nočeh, ko je ona delala kot prostitutka. In takrat na tisti točki je on kar spremenil zgodbo in je rekel, da sploh ničesar nima s smrtmi teh deklet in je povedal, da je z vsemi prejšnjimi izjavami samo ščitil nekoga. In to je njegov citat: "Jebena Rose je imela vso oblast nad mano." Zdaj, zadnjič v življenju sta se zakonca videla na sodišču, kajti Fred se je na Silvestrovo leta 1994 obesil v svoji celici. Poleg trupla so našli sporočilo, napisano konec novembra za Rosin rojstni dan. "Najlepše v mojem življenju je to, da sem te spoznal. Drži svoje obljube, saj veš, kakšne so. Po vsem svetu boš znana kot gospa West. Nikakršnega darila nimam, vse, kar imam, je moje življenje, podarjam ti ga, pridi k meni, čakal te bom." Kako romantično, a ne? Fuj. Na koncu so sodili samo Rose in dejstvo, da je bil vpleten Fred, ni bilo sploh sporno in v bistvu na tej točki so morali ugotoviti samo, kakšna je bila njena vloga v teh zločinih. In 20. novembra 1994 se je porota 20. novembra 1995, se opravičujem, se je porota vrnila z razsodbo, da je pač Rose West kriva umorov Heather, Charmaine in Shirley Robinson. Naslednji dan so jo spoznali za krivo še preostalih 6 umorov in ona je bila pač na dosmrtno ječo obsojena. Ona še vedno živi v zaporu, je še vedno živa. Stara je zdaj 70 let, se mi zdi, samo mečken. Ja, 70 je stara, točno 70, 71 bo letos. Letos pač še vedno o njej veliko piše britanski rumeni tisk, mislim, saj je, a ne, pisal tudi še v 2000-ih, recimo, a ne. Recimo njihov ta tabloid Sun je poročal, da ima ful enih oboževalcev, ki v zapor pošiljajo sladkarije, zato naj bi se zelo zredila. Objavili so tudi njeno fotografijo, recimo. Ogromno denarja naj bi ona v zaporu porabila za telefonske klice, tobak, kozmetiko, razglednice, ki jih je pošiljala materi. In njena mati Daisy pa je do svoje smrti ni verjela, da je pač njena hči res morilka. Trdi tudi Rose, mislim ona, da naj bi jo še vedno pač ta posvojenka Anna Marie, se pravi, to je hčerka od Freda pa od Katrina, ne, naj bi jo še vedno v zaporu obiskovala, čeprav je bila pa v bistvu ena od glavnih prič tožilstva Anna Marie. Zdaj, kako je zdaj z njo, ona še do današnjega dne dobiva v bistvu pisma oboževalcev, baje se utaplja v ženitnih ponudbah, dobiva voščilnice za materinski dan od njenih oboževalcev, ki jo obožujejo, res tako oboževalci v pravem pomenu besede. Naj bi tudi ona našla religijo v zaporu in verjame, da ji bo pač Bog oprostil. Potem je dejansko vložila zahtevek leta 2020, da bi si spremenila ime v Jennifer Jones. Zdaj jaz ne vem, a so ji to dovolili, ampak ona naj bi verjela, da če bo pač spremenila ime, a ne, bo pač vsaj neko anonimnost pač dosegla, ampak itak jo vsi poznajo, no. V glavnem, ona je še vedno tih. Baje, da do današnjega dne ni povedala ničesar o umorih. Še maja 2023, se pravi, ko je bilo skoraj 30 let od tega, kar je zaprta, je še vedno trdila, da je nedolžna. Njen pač nekdanji odvetnik je povedal, da jo ves čas spodbuja, da naj vsaj zdaj prizna, pa se itak umrla bo v zaporu, ampak prizna naj pa neko zadoščenje da tudi svojcem žrtev, no. Potem obstaja tudi še nekaj punc, ki so pač izginile, pa jih niso našala, ne? Tako da mogoče, če bi ona priznala, bi lahko povedala kaj, česar še ne vejo, pa mogoče še kakšni družini dala neko zadoščenje, pa nek zaključek zgodbe njihovih svojcev. V glavnem, to je to za današnjo epizodo, res je bila obupna. Mogoče bi tukaj res morala dati trigger warning na začetku za spolno zlorabo, ampak se mislim, da vam je dosti hitro ratalo jasno, v kakšno smer bo šlo. Kaj si jaz o teh dveh ljudeh mislim? Mislim, itak sta, to pravijo, da sta dva od najhujših serijskih morilcev, kar jih je Velika Britanija poznala. Sigurno, mislim, zelo grozen morilski par. Če se spomnite, sta še une dva, Majra pa Ian pa Majra, sam ne spomnim se zdaj priimkov. Res to je, se mi zdi, pač jaz sem, se pravi, Ian pa Majra pa Barbie and Ken Killers, kva sta že bila Carla Homolka pa Unjen, no, se ne spomnim se več imen, ampak vedno je ta neka spolnost vmesa, ne, vedno jih rajca, da nekaj skupaj groznega počnejo in jaz sploh ne vem, ali je toliko dolgčas v spolnosti, da moraš po čem takem poseči, ali si sam toliko poškodovan, ker za njih dva se opravičujem, ampak mislim, da se lahko vsi strinjamo, da sta bila poškodovana tako pač mentalno iz otroštva, da je bilo res vse uničeno, že preden sta začela life, napačne predstave o spolnosti so jima bile dane že kot otrokoma in meni ni nič čudnega, da sta čisto zabredla. Ampak ja, kakorkoli, obupna človeka. Zdaj, Fred se je itak sodil sam, kar je po eni strani prišparil ful denarja davkoplačevalcem, po drugi strani dočakal neke pravične kazni, a ne. Ona pa še itak vedno trdi, da je nedolžna, čeprav so vse priče povedale, da pač ni, a ne. To je to, no, daj pridite kaj na Instagram pa dajte komentar glede tega. Drugače se pa poslušamo naslednji teden. Ostanite do takrat varni in zdravi in čau, čau.